ท่านสมณะผู้มีอายุข้าพเจ้าพูดขึ้นคำพูดของท่านที่ตอบมารดาบิดานั้นคงทำให้ท่านตื้นตันใจจนมีน้ำตาไหลออกมาเบ้าตาพ่อแม่ไม่ค่อยจะได้ยินคำอย่างนี้จากเด็กๆบ่อยนักเด็กส่วนมากมักถือเอาความผิดพลาดเสียหายเพียงเล็กน้อยของมารดาบิดาครูอาจารย์มาหักลบคุณส่วนใหญ่ของท่านเสียซึ่งมีลักษณะคล้ายคนโง่นำแผ่นกระดาษมาปิดท้องฟ้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยท่านเป็นผู้มีแววเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกตัญญูมาตั้งแต่อายุอย่างยาวแล้วเล่าต่อไปเถิดท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าอยากฟังต่อมาเมื่อข้าพเจ้าอายุ16ปีมารดาบิดาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งข้าพเจ้าไปเรียนวิชาที่เมืองตักกศิลาไปเรียนอย่างเด็กยากจนบิดาของข้าพเจ้าแม้จะเป็นเพียงคนรับจ้างเลี้ยงโคที่จนๆคนหนึ่งเท่านั้นก็ตามแต่ท่านเข้าใจปรัชญาชีวิตดีพอใช้ท่านพูดว่าลูกรักพ่อเคยได้ฟังมาว่าบิดาชื่อว่าเป็นศัตรูมารดาชื่อว่าเป็นภัยรีเพราะมิให้บุตรได้ศึกษาเล่าเรียนเขาย่อมขาดความสง่างามในถ้ำกลางประชุมเหมือนนกกระยางในฝูงหงส์กุลบุตรผู้ใดถึงพร้อมด้วยคุณสี่ประการคือปรีชาเปรืองปราดในศิลปศาสตร์หนึ่งได้เล่าเรียนรู้พระคัมภีร์หนึ่งมีเกียรติศัพท์เล่าลือว่าดีหนึ่งได้ก่อสร้างสั่งสมบุญไว้หนึ่งกุลบุตรผู้นั้นเป็นบุตรอย่างดีสามารถให้ตระกูลเจริญได้อีกประการหนึ่งเล่าเหตุที่จะมอบความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายมีอยู่6ประการคือมีภรรยาเป็นที่รักเห็นใจหนึ่งมีบุตรดีสามารถสืบวงศ์ให้เจริญหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากหนึ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดหนึ่งถึงพร้อมด้วยเกียรติศัพท์เกียรติคุณหนึ่งโรคภัยไม่เบียดเบียนหนึ่งเหตุ6ประการนี้แหละเป็นเครื่องมอบความสุขให้แก่มนุษย์อันหนึ่งบุรุษทั้งหลายต้องประกอบตนให้สมบูรณ์ด้วยคุณ3ประการคือมีสติ1มีปัญญา1มีความเพียร1คุณทั้ง3ประการนี้จะต้องให้มีไว้ในตนจึงจะชอบจะคอยว่าสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมนั้นไม่ได้ลูกรักโดยเฉพาะความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลพึงประกอบความสำเร็จจะมีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านมิได้เลยพ่ออยากให้เจ้าแสวงหาปัญญาไว้ในตัวเจ้าทรัพย์คือปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งปวงเพราะเมื่อมีแล้วจะแจกจ่ายให้คนอื่นก็ไม่รู้จักหมดสิ้นใครจะมาปล้นช่วงชิงไปก็ไม่ได้อันตรายต่างๆมาเบียดเบียนก็ไม่พินาศและด้วยทรัพย์คือปัญญานี่เองเจ้าจะสามารถพดุงตระกูลของเราให้ดีขึ้นสำหรับพ่อนั้นสายเสียแล้วขอให้ลูกอย่าลำบากอย่างพ่อเลยไปตายเอาดาบหน้าลูกรักถ้าไม่ตายคงได้ดีท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นดีเห็นงามในคำสอนของบิดาแต่ยังเป็นห่วงอะไรในท่านและมารดาพร้อมทั้งพี่สาวมายุสาด้วยข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าไปเสียแล้วใครจะช่วยเลี้ยงโคของบิดาและใครจะช่วยมารดาตักน้ำพาฟืนท่านทั้งสองพูดเกือบจะพร้อมกันว่าไม่เป็นไรพ่อและแม่ยังมีมายุสาอีกคนหนึ่งพอจะช่วยทำอะไรต่างๆได้ขอให้ลูกเดินทางไปตักกศิลากับหมู่เกวียนซึ่งจะเดินทางไปในเร็ววันนี้ในที่สุดวันกำหนดออกเดินทางไปเมืองตักกศิลาก็มาถึงข้าพเจ้าตื่นนอนแต่เช้าตรู่และจัดแจงเตรียมตัวออกเดินทางมารดาบิดาและพี่มยุสาได้ช่วยจัดนั่นจัดนี่เล็กๆน้อยๆให้ติดตัวไปมายุสาร้องไห้เพราะเราทั้งสองเคยอยู่ด้วยกันมาแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยแยกกันเลยบิดาได้นำข้าพเจ้ามาส่งที่หมู่เกวียนซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วมารดาพี่สาวได้มาส่งข้าพเจ้าด้วยหลังจากเราได้ล่ำลากันอย่างอาลัยอาวรณ์แล้ว บิดาก็นำข้าพเจ้าไปมอบกับพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของท่านกองเกวียนก็ออกเดินทางท่ามกลางเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นและเสียงอวยพรของผู้มาส่งจากราชคฤห์สู่ตักกศิลาเมืองแห่งศิลปศาสตร์ข้าพเจ้ารอนแรมมาหลายราตรีในที่สุดก็มาถึงกรุงตักกศิลาสมความมุ่งหมายเป็นโชคดีเหลือเกินในการเดินทางครั้งนี้ไม่มีอันตรายใดๆในระหว่างทางเลยท่านผู้เจริญประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาบวชแล้วและได้ศึกษาพระพุทธคุณข้อว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือพระองค์เป็นเหมือนสัทธวาหะคือในกองเกวียนผู้ฉลาดสามารถนำพุทธบริษัทให้พ้นจากกันดารต่างๆและภัยต่างๆมีภัยเพราะความแก่ความเกิดและความตายเป็นต้นแล้วข้าพเจ้าเข้าใจได้ตลอดการเดินทางด้วยเกวียนนั้นในกองเกวียนหรือหัวหน้าผู้นำกองเกวียนไปนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่สุดหมู่เกวียนจะปลอดภัยหรือประสบอันตรายจะเอาตัวรอดได้ด้วยความรู้ความชำนาญของนายกองเกวียนนี้ในศาสนาศาสดาเป็นผู้สำคัญที่สุดเป็นผู้อันศาสนิกจะต้องดำเนินตามถ้าศาสนาชี้ทางไว้ผิดศาสนิกย่อมจะต้องเดินทางผิดอย่างแน่นอนพระผู้มีพระภาคเคยทรงตำหนิศาสดาบางคนผู้มีวาทะว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบุญไม่มีบาปไม่มีว่าเป็นเหมือนบุคคลผู้ขุดบ่อล่อปลาศาสดาเช่นนั้นย่อมประสบบาปเป็นอันมากเขานำบุคคลไปสู่ท่าที่ผิดพระดาอุปมาเหมือนโคนายฝูงเมื่อนำหมู่โคข้ามฝั่งในคราวน้ำหลากท่านนำขึ้นผิดท่าขึ้นไม่ถูกโคทั้งหลายมีลูกโคเป็นต้นก็จะถูกน้ำพัดพาให้จมตายหมดฉันใดผู้นำหมู่นำคณะตั้งแต่หมู่เล็กๆไปจนถึงหมู่ใหญ่ตลอดถึงศาสดาผู้ประกาศลัทธิต่างๆก็ฉันนั้นเขาเป็นเหมือนโคนายฝูงถ้าเดินตรงลูกฝูงก็เดินตรงถ้าเดินคดเคี้ยวลูกฝูงก็พลอยคดเคี้ยวไปด้วยถ้านำไปสู่ทิศทางที่ถูกหมู่คณะก็เจริญถ้านำไปสู่ทิศทางที่ผิดหมู่คณะก็เสื่อมข้าพเจ้าเข้าฝากตัวกับอาจารย์ผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่งนักเรียนที่ไปศึกษาในสำนักตักกศิลานั้นมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเป็นนักศึกษาที่มีฐานะดีมาจากตระกูลที่มั่งคั่งพวกนี้เสียเงินให้อาจารย์เป็นค่าเล่าเรียนแล้วไม่ต้องทำงานอะไรเรียนอย่างเดียวและเมื่อว่างจากเวลาเรียนแล้วก็เป็นเวลาของตัวจะเที่ยวเตร่หาความสนุกสนานอะไรบ้างก็ได้จะจับกลุ่มกันสนทนาเรื่องต่างๆแบบคนหนุ่มๆบ้างก็ไม่เป็นไรนักศึกษาประเภทนี้ส่วนมากเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลและโอรสแห่งกษัตริย์นครใดนครหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเป็นนักศึกษาประเภทยากจนอย่างข้าพเจ้าอยู่ในประเภทหลังนี้พวกข้าพเจ้าต้องทำงานทุกอย่างเท่าที่จำเป็นและแล้วแต่อาจารย์จะใช้มีตักน้ำหาฟืนพาฟืนนวดฟันอาจารย์เมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นแต่นักศึกษาประเภทข้าพเจ้านี้ได้กำไรในการศึกษากว่าประเภทที่ร่ำรวยอยู่หลายอย่างอาทิเช่นได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดอาจารย์เสมอมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตไปมาหาสู่อาจารย์และสนทนากันในทางวิชาการเสมอๆพวกเราได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องประดับความรู้ในขณะที่ปฏิบัติอาจารย์ท่านมักจะมีเรื่องประสบการณ์ในชีวิตและความรู้เบ็ดเตล็ดมาเล่าสู่พวกเราฟังอันหนึ่งสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดย่อมมีโอกาสทำให้ท่านรักได้มากกว่าคนที่อยู่ห่างท่านผู้เจริญที่สำคัญที่สุดตามความเข้าใจของข้าพเจ้านั่นคือข้าพเจ้าถือเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้มีโอกาสปฏิบัติอาจารย์อย่างใกล้ชิดเมื่ออาจารย์ใช้และต้องการอะไร ข้าพเจ้าทำให้ท่านด้วยความเต็มใจนอกจากถือว่าเป็นหน้าที่แล้วข้าพเจ้าถือว่าเป็นบุญอีกด้วยและอาศัยบุญอันนี้เป็นพาหะจะสามารถทำให้ข้าพเจ้าศึกษาวิชาสำเร็จตามประสงค์ข้าพเจ้าต้มน้ำให้ท่านอาบในหน้าหนาวนวดฟันเมื่อท่านเมื่อยรักษาพยาบาลเมื่อท่านเจ็บไข้ไม่เคยเบื่อหน่ายเลยอาจารย์เป็นคนใจดีและมีภูมิธรรมสูงเหลือเกินคำพูดของท่านแต่ละประโยคเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระบทเรียนบทแรกที่อาจารย์ให้แก่ข้าพเจ้ามีใจความว่าคนผ่านผู้หาปัญญามิได้มักปล่อยให้เวลาล่วงไปด้วยเหตุสี่ประการคือกล่าวถ้อยคำทุพภาษิตคำเหลวไหลหาประโยชน์มิได้หนึ่งพอใจแต่ในการนอนหลับหนึ่งมักเพลิดเพลินในการเล่นหนึ่งชอบทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงหนึ่งส่วนบัณฑิตนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามคือกล่าวแต่คำสุภาษิตมีประโยชน์ให้เวลาล่วงไปด้วยการศึกษาหาความรู้ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ไม่พอใจในการนอนหลับมากเกินควรไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครมีแต่ชักนำบุคคลให้ปรองดองสามัคคีกันท่านผู้เจริญโอวาทของอาจารย์บทแรกนี้ข้าพเจ้าชอบใจยิ่งนักและพยายามปฏิบัติตามอยู่เสมอในที่สุดข้าพเจ้าก็เป็นที่รักของท่านอาจารย์เป็นพิเศษยิ่งกว่าศิษย์อื่นๆแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมตัวพยายามเจียมกายเจียมใจอยู่เสมอข้าพเจ้าประจักษ์ดีว่าความทะนงลืมตัวนั้นเป็นทางก้าวไปสู่หายนะเป็นสาเหตุแห่งความเกลียดชังของเพื่อนฝูงมีบุคคลเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใหญ่รักและโปรดปรานแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนเท้าไม่ถึงดินท่านผู้เจริญได้มีบุคคลบางคนยืนโหนตัวอยู่กับต้นไม้ใหญ่โดยที่เท้าไม่แตะต้องดินและเขาจะอยู่ได้นานสักเท่าใดข้าพเจ้าอาวุโสเขาจะอยู่ได้นานไม่ได้เลยเมื่อเมื่อยมือเขาก็จะต้องปล่อยและตกลงมาสู่พื้นดินพระสุมนะท่านผู้เจริญข้อนี้มีอุปมาชั้นใดบุคคลผู้อันผู้ใหญ่ยกย่องโปรดปรานแล้วลืมตัวดูถูกเหยียดหยามเพื่อนฝูงและผู้มีศักดิ์เสมอกันหรือผู้มีศักดิ์น้อยกว่าตนก็ฉันนั้นเขาจะไม่สามารถครองความเป็นใหญ่อยู่ได้นานเลยการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามย่อมเป็นปากทางแห่งความเสื่อมทั้งสิ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้กระด้างเพราะวัยสมบัติกระด้างเพราะมีทรัพย์มากกระด้างเพราะโคตรตระกูลสูงและดูหมิ่นญาติของตนนั่นเป็นทางเดินของผู้เสื่อมข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญพรตในเพราะการถือดีเพราะโคตรบงถือว่าตระกูลของตนดีกว่าของคนอื่นแล้วเหยียดหยามเขาประกอบกรรมอันมิชอบด้วยครองธรรมและเหตุผลนั่นเองที่ทำให้ศักยวงศ์เกือบจะสิ้นสูญพงพันธ์ในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคนั่นแลเหตุการณ์อันสยองได้เกิดขึ้นแก่กษัตริย์ศักยวงศ์พระญาติของพระบรมศาสดาโดยที่กษัตริย์เหล่านั้นถูกพระเจ้าวิฑูรภะประหารเสียหมดสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมและหญิงมีครรภ์นอกจากท้าวมหานามะสากยะเท่านั้นที่เหลืออยู่นับถอยหลังไปจากเหตุการณ์นี้เล็กน้อยพระเจ้าประเสนธิกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีมีพระประสงค์จะได้ราชธิดาแห่งวงสากยะองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีทั้งนี้ด้วยพระประสงค์ที่จะทำพระองค์ให้มีความสัมพันธ์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์จะได้มีความสนิทสนมในพระองค์เหมือนให้ความคุ้นเคยกับนางวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีด้วยประการฉะนี้โอรสแห่งพระเจ้ามหาโกศลจึงส่งพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อได้รับพระราชสารแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ท้าวมหานามะผู้เป็นใหญ่ในสักยวงศ์ก็ให้ประชุมบรรดาพระประยุรญาติทั้งหมดปรึกษากันว่าควรจะส่งราชธิดาไปถวายพระเจ้าประเสนทิหรือไม่กษัตริย์สักยวงศ์ทั้งหมดมีความเห็นว่าสักยวงศ์เป็นวงศ์ที่ประเสริฐบริสุทธิ์สืบเนื่องกันลงมาหลายชั่วบรรพบุรุษไม่ควรจะแปดเปื้อนด้วยสายโลหิตแห่งวงศ์อื่นแต่ครั้นจะไม่ถวายพระราชธิดาหรือใครๆไปเลยเป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนั้นจะทำให้พระเจ้าประเสนทิทรงพระพิโรธและอาจใช้พระราชอำนาจทำลายล้างสักยวงศ์ได้จึงตกลงใช้อุบายวิธีย้อมแมวขายคือจะส่งธิดาท้าวมหานามะซึ่งเกิดจากทาสีไปถวายพระเจ้าประเสนทิแล้วส่งพระราชสารต่อไปยังกรุงสาวัตถีให้กำหนดวันมารับราชธิดาพระเจ้าประเสนทิทรงปราบปลื้มพระไทยรีบส่งทูตไปรับและรับสั่งว่าให้นำพระราชธิดาที่เสวยในภาชนะเดียวกันหรือในที่แห่งเดียวกันกับท้าวมหานามะทั้งนี้เพราะกษัตริย์ทั้งหลายมีมายามากอาจจะส่งทาสีหรือบุตรีแห่งทาสีมาก็ได้เมื่อทูตไปกราบทูลท้าวมหานามะแล้วพระองค์ก็ให้ตกแต่งนางวสภคติยาแล้วทำอาการเหมือนเสวยร่วมกันให้ปรากฏแก่ตาราชทูตแล้วส่งนางไปพระเจ้าประเสนทิทรงต้อนรับนางวสภคติยาด้วยยศใหญ่ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งมเหสีของพระองค์ต่อมาพระนางประสูติพระราชโอรสมีผิวพรรณและลักษณะงดงามแบบกษัตริย์ทรงพระนามว่าวิฑูรภะราชกุมารได้รับการเลี้ยงดูแบบกษัตริย์แต่ไม่เคยมีพระญาติฝ่ายพระมารดาส่งของขวัญหรืออะไรๆมาถวายพระองค์เลยเมื่อถึงวันสำคัญสำคัญพระญาติของกุมารอื่นๆเคยส่งมาให้บุตรหลานของตนแต่วิฑูรภะไม่เคยได้รับทรงแปลกพระทัยเคยทูลถามพระมารดาถึงเรื่องนี้พระมารดาตอบว่าพระญาติของลูกอยู่ไกลไม่สามารถส่งของขวัญมาเยี่ยมลูกในวันเทศกาลต่างๆได้ต่อมาพระราชกุมารเสด็จไปกรุงกบิลพัทเพื่อเยี่ยมเยียนพระเจ้าตาและพระเจ้ายายทั้งกรุงกบิลพัทต้อนรับอย่างเสียมิได้เพราะเหยียดว่าราชกุมารเป็นบุตรของทาสีจัดการส่งกุมารที่พระชนมายุน้อยกว่าเจ้าชายวิฑูรภะไปยังชนบทเสียชั่วคราวเหลือไว้แต่คนแก่ๆให้ราชกุมารทำความเคารพเจ้าชายวิฑูรภะสมประหลาดพระทัยที่มีแต่บุคคลซึ่งตนต้องเคารพไม่มีใครเลยมาทำความเคารพตนแต่ก็ทรงอดพระทัยมิได้ตรัสอะไรเลยเมื่อประทับอยู่พอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จกลับกรุงสาวัตถีข้าแต่ท่านผู้สงบในพรหมจรรย์สาเหตุที่จะให้เกิดเรื่องใหญ่ก็คือในขณะที่โอรสแห่งพระนางวาสภคติยาเสด็จอยู่ในระหว่างทางแวดล้อมไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่นั่นเองนายทหารคนหนึ่งลืมดาบไว้ณที่ประทับจึงรีบวิ่งกลับไปเอาเขาได้เห็นทาสีคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดแผ่นกระดานที่เจ้าชายประทับเธอราดด้วยน้ำนมสดแล้วเช็ดถูปาก็พร่ำบ่นด่ายังเสียว่าไอ้วิฑูรภะมาแล้วทำให้เราลำบากมันเป็นลูกของทาสีเป็นจันทานมานั่งลงบนแผ่นกระดานทำให้เสนียดจันไลติดอยู่เราต้องเอาน้ำนมมารดราดแล้วเช็ดถูนายทหารอะไรแม่ทาสีกำลังด่าใครน่ะทาสีก็ด่านายของแกน่ะสินายของข้าน่ะใครวิฑูรภะไงล่ะแล้วไปด่าท่านทำไมท่านมาทำอะไรให้แกลำบากทำอะไรก็เขาเป็นลูกทาสีเป็นจันทานมานั่งที่นี่เป็นอัปมงคลข้าต้องล้างด้วยน้ำนมสดรู้ไหมนี่แม่ทาสีแกเป็นบ้าหรือเปล่าน่ะหรือเรากำลังคุยกับคนบ้าก็ไม่รู้นายทหารปรารภกับตัวเองฉันไม่เป็นบ้าแกนั่นแหละเป็นบ้าเฮ้ยที่อยู่ตามหลังอยู่ได้ก็นางวสภคติยาน่ะใครรู้ไหมพ่อนักรบพระนางก็เป็นพระราชธิดาของท้าวมหานามะผู้เป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้ามิใช่หรือเออข้าจะเป็นลมแล้วแกไปตายเสียเถิด ก็นางวสภคติยานะเป็นลูกทาสีในเมืองกบิลพัทเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแกเห็นไหมวิฑูรภะมาที่นี่นะมีใครไหว้แกมั่งโถเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้น่าสงสารไม่มีใครไหว้ตัวเลยหลักฐานพยานตอนนี้เองยันให้นายทหารผู้นั้นเชื่อว่าเจ้าชายวิฑูรภะเป็นบุตรของทาสีจริงเมื่อเขาวิ่งกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบกระซาบบอกเพื่อนทหารด้วยกันว่าเจ้าชายวิฑูรภะเป็นโอรสของทาสีเสียงกระซิบกระซาบต่อๆกันไปอื้ออึงไปทั้งกองทัพพอทราบถึงเจ้าชายพระองค์ได้ทรงทราบถึงพฤติการของพวกศักยะที่ใช้น้ำนมสดราดพื้นที่พระองค์ประทับอีกด้วยโอรสแห่งพระนางวสภคติยาเหลือที่จะอดต่อการถูกเหยียดหยามถึงปานนั้นได้ทรงปฏิญญาต่อหน้านายทหารทั้งหลายในที่นั้นว่าเอาเถอะครั้งนี้พวกศักยะได้ใช้น้ำนมสดราดพื้นที่เรานั่งก่อนต่อไปภายหน้าถ้าเราได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะกลับมาเอาเลือดในลำคอของพวกนั้นราดรดพื้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัชทายาทแห่งแคว้นโกศลเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วความจริงอันนี้ก็ทราบถึงพระเจ้าประเสนทิทรงพระพิโรธยิ่งนักถอดพระนางวสภคติยาออกจากตำแหน่งมเหสีถอดวิฑูรภะออกจากตำแหน่งรัชทายาทไม่ให้การบำรุงเลี้ยงอย่างเก่าพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณวิหารเชตวันทูลพระพุทธองค์ด้วยความน้อยพระทัยว่าพระเจ้าข้าพญาติของพระองค์ไม่น่าจะกระทำกับหม่อมฉันอย่างนี้เลยทรงธิดาซึ่งเกิดจากทาสีมาถวายให้เป็นมเหสีเสื่อมเสียอย่างที่สุดจริงมหาบพิตรพระศาสดาตรัสพระญาติของอาตมาภาพไม่น่าทำอย่างนี้แก่พระองค์เลยไม่น่าเลยมหาบพิตรกษัตริย์สากยะทรงกระทำกรรมอันไม่สมควรเลยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์มหาศาลควรที่จะส่งพระราชธิดาซึ่งเกิดจากนางกษัตริย์มาถวายจึงจะเหมาะพระพุทธดำรัสนี้ทำให้พระเจ้าประเสนทิลดพระอาการน้อยพระทัยผสมความกลิ้วลงได้บ้างแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปโดยการยกประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องอ้างว่ามหาบพิตรแต่นั่นแหละตระกูลทางมารดาน่ะไม่สู้สำคัญมิใช่หรือที่สำคัญคือทางฝ่ายบิดาดูแต่กษัตริย์กัทวาหนะผู้ยิ่งใหญ่เถิดมีพระมารดาเป็นหญิงหักฟืนแท้ๆเพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าได้ทรงร้อนพระทัยเลยมหาบพิตรด้วยพระดำรัสปลอบประโลมอันแพรวๆด้วยเหตุผลของพระบรมศาสดานี้พระเจ้าประเสนทิทรงคลายพระพิโรธและทรงเห็นจริงตามพระพุทธดำรัสอีกประการหนึ่งเล่าทรงเห็นว่าเรื่องก็แล้วไปแล้วทั้งพระนางวสภคติยาและวิฑูรภะก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์มิได้เสื่อมคลายเรื่องทั้งหลายมิได้เป็นความผิดของแม่ลูกคู่นี้เลยจึงทรงสถาปนาพระนางวสภคติยาและพระโอรสไว้ในตำแหน่งเดิมท่านผู้เจริญพระบรมศาสดานั้นจะมิใช่จะทรงสงเคราะห์บุคคลแต่เพียงด้วยประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานเท่านั้นพระองค์ทรงสงเคราะห์แม้ด้วยประโยชน์อันเป็นปัจจุบันดังเรื่องที่กล่าวมานี้ต่อมาเจ้าชายวิฑูรภะได้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลโดยมีทีฆกรณะมหาอมาตย์ช่วยหยิบยื่นให้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังในภายหลังในตอนนี้ขอให้ติดตามเรื่องของเจ้าชายผู้ถูกสบประมาทอย่างรุนแรงก่อนเมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วและพระเจ้าประเสนทิสวรรคตแล้วที่หน้าเมืองราชคฤห์ก ษัตริย์หนุ่มผู้อันความข้างแค้นคอยเตือนอยู่เสมอก็กรีธาทัพอันทรงพลังมุ่งสู่สักกะชนบทเพื่อขยี้สากยวงศ์ให้แหลกลานพระบรมศาสดาเสด็จไปนั่งอยู่ที่พรมแดนระหว่างสาวัตถีและสักกะถึง3ครั้งเพื่อทรงป้องกันพระญาติมิให้ถูกทำร้ายพระเจ้าวิฑูฑภะเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดาประทับนั่งณเงาไม้โปร่งณแดนกบิลพัสดุ์ตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ประทับณร่มไม้อันมีเงาคลึ้มทางแดนแห่งสาวัตถีพระองค์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรร่มเงาของพระญาตินั้นเย็นสบายเจ้าชายทรงทราบโดยนายว่าพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะคุ้มครองพระญาติจึงยกทัพกลับในวาระที่4พระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงกรรมของสักยวงศ์ที่เคยทำร่วมกันมาโดยเคยเอายาพิษใส่ลงไปในแม่น้ำปลาทั้งหลายพากันตายด้วยยาพิษนั้นจึงไม่เสด็จไปณแดนกบิลพัสดุ์อีกพระเจ้าวิฑูฑภะจึงกรีธาทัพเข้าเหยียบนครแห่งสักยวงศ์ฆ่าจนหมดสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กอยู่ในเปลและหญิงมีครรภ์ดังกล่าวแล้วเมื่อสมพระทัยที่ข้างแค้นมานานแล้วโอรสแห่งพระเจ้าประเสนทิก็ยกทัพกลับพักค่ายอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีมีบริวารนอนกันอยู่เป็นสองพวกพวกหนึ่งนอนบนฝั่งอีกพวกหนึ่งนอนบนหาดทรายเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพวกที่นอนบนหาดทรายซึ่งเคยทำกรรมไว้ถูกน้ำหลากมาในทันทีทันใดพัดพาเอาจมน้ำตายหมดรวมทั้งเจ้าชายวิฑูฑภะด้วยท่านผู้เจริญในที่สุดทั้งกษัตริย์สากยะและวิฑูฑภกุมารก็พากันตายไปทั้งหมดไม่มีใครได้ดีเลยผลแห่งการเหยียดหยามผู้อื่นและการแก้เวรด้วยการจองเวรอันผู้สนใจพึงดูได้จากเรื่องดังกล่าวแล้ว